Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការព្យាយាមចោទប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រាំនាំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដោយរំពឹងទុកលទ្ធផលបឋមបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រមបសារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់នៅប្រទេសទូគីបានបញ្ចប់កោតកម្មអត់អាហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនពង្រីកបណ្ដាញព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សាយពីចំណុចល្អរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកកណាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងកំពូលម្នាក់នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានទស្សន៍ទាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់កាប់សភាព្យាយាមឲ្យមានការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំនោះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនឹងជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតនៅឆ្នាំក្រោយហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងមានសម្លេងភាគច្រើនកាន់កាប់សភាវិញលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រតិភិរដ្ឋ South Carolina ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់នោះនឹងក្លាយជាការធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Graham បាននិយាយថាការងាររបស់លោកស្រី Pelosi ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់កំណត់មួយដោយអាស្រ័យតើតើជាយថាហេតុអ្នកស្រីអាចបន្ទន់ចិត្តឬការអនុញ្ញាតឲ្យបើកសវនាការចាប់ប្រកាន់ឬយ៉ាងណាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង30នាក់និងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកសភាមាន435អាសនៈបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមការចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំដើម្បីពិចារណាថាតើលោកបានរារាំងយុត្តិធម៌ដោយព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសតាក់ទងនឹងការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ដែលលោកត្រាំឈ្នះនោះឬយ៉ាងណាបើទោះបីជាសភាតំណាងរាស្ត្រនេះសម្រាប់ចាត់ប្រកាន់លោកត្រាំក៏ដោយក៏ប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណងជានឹងមិនដកលោកចេញពីតំណែងនោះទេប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅតាមការរាយការណ៍បោះឆ្នោតចំនួន203ដែលមតិជាច្រើននិយាយថាជាការបោះឆ្នោតបង្គ្រប់កិច្ចព្រោះគ្មានការប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដក្រោយពីតុលាការគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវអ្នកខ្លោមមើលនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថានឹងក្តោបយកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌជាង4000ព្រោះអង្គបោះឆ្នោតស្ទើរតែទាំងអស់ជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង5000ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតអសាធារណៈនេះហើយឲ្យទៅគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនភាគច្រើនតាមរូបមន្តបែងចែកអាសនៈឡើងវិញដោយការរំពឹងទុកការបោះឆ្នោតនេះមិនមានការតវ៉ាឬអំពើហិង្សាទេហើយលទ្ធផលក៏មិនខុសពីការរំពឹងទុកដែរគឺគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែននឹងឈ្នះព្រុកទឹកព្រុកដីតែម្នាក់ឯងតាមច្បាប់បោះឆ្នោតអាសនៈចំនួន4114សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌមិនត្រូវបានជ្រើសដោយសាធារណជននោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចជ្រើសរើសមានតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន11572នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលភាគច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានដឹងថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យសរុបចំនួន203 បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានការរៀងស្ទះនិងគ្មានអំពើហិង្សាតែជាអកុសលមានអង្គបោះឆ្នោតមួយរូបបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញលទ្ធផលបណ្ដាលបណ្ដាលអំពីការបោះឆ្នោតនេះដែលមានគណៈបកចំនួន6ចូលរួមយោងតាមលទ្ធផលបណ្ដាលបណ្ដាលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះគេដាច់អ្នកទោសរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសទូគីបានបញ្ចប់កោតកម្មអត្តហាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកោតកម្មនេះមានបំណងបង្ខំឲ្យប្រទេសទូគីបញ្ចប់ការឃុំឃាំងឲ្យលោកអាប់ឌុលឡាអូកាន់ឡាក់អូខាឡាន់ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅឯកោតែឯងក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីមរ៉ាលីអៃសលែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកអាប់ឌុលឡាអូខាឡាន់បានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កូនក្តីពួកគេដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់កោតកម្មនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍អានដោយមេធាវីរបស់លោកអាប់ឌុលឡាអូខាឡាន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលលោកអាប់ឌុលឡាអូខាឡាន់បានសរសេរថាខ្ញុំរំពឹងថាសកម្មភាពនេះនឹងបញ្ចប់អ្នកទោសប្រមាណពី2000ទៅ3000នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសទូគីបានចូលរួមក្នុងកោតកម្មនេះក្នុងខែនេះប្រទេសទូគីបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំអាយុ70ឆ្នាំនេះដែលជាមេដឹកនាំគណបកពលកកខឺតនៅក្រៅច្បាប់បានជួបមេធាវីរបស់គាត់ពីរដងបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំអរយៈពេល8ឆ្នាំគណបកពលកកខឺតត្រូវបានប្រទេសទូគីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកការអំពាវនាវរបស់លោកអាប់ឌុលឡាអាកាអូកាឡាន់បានឲ្យបញ្ចប់កោតកម្មនិងការអនុញ្ញាតឲ្យលោកជួបមេធាវីនោះធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចជាសញ្ញានៃដំណើរការសន្តិភាពថ្មីនៅ4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងលោកអាប់ឌុលឡាអូកាឡាន់បានទទួលបរាជ័យតុលាការអ៊ីរ៉ាក់មួយបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពលរដ្ឋបារាំង3នាក់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាពួកគេមានកំហុសចូលរួមក្នុងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេគឺជាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបារាំងដំបូងគេដែលមានទោសប្រហារជីវិតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សវនាការពន្លឿនការកាត់ទោសមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបាត់បង់ទីជំរកចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកទាំង3នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះមានឈ្មោះ Kevin Gonot Leonard Lopez និង Salim Marchu ពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋបារាំង12នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសសេរីដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកពួកគេមានសិទ្ធិបដិងអតោទោសប្រហារជីវិតរបស់ពួកគេអញ្ញាធរនៅភាគខាងលិចប្រទេសកុងហ្គោបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស30នាក់បានស្លាប់និង200នាក់បាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទឹកមួយបានដិចនៅក្នុងបឹងមួយលោក Simon Mbou Wemba ចៅហ្វាយក្រុងអ៊ីនដុនហ្គោបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សជាច្រើននៅលើទឹកដែលលិចនោះគឺជាគ្រូបង្រៀនចៅហ្វាយក្រុងបាននិយាយថាពួកគេជិះទូកទៅបើកប្រខែដោយសារផ្លូវនៅក្នុងតំបន់មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situationby making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ខណៈអ្នកវិនិយោគនិងប្រជាជនចិនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនការរកស៊ីនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានជាភាសាចិនក៏មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដំណាលគ្នានេះមន្ត្រីស្ថានទូតចិននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាសែតខ្មែរផ្សព្វផ្សាយរឿងវិជ្ជមានអំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកជំនាញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាខណៈមានការបង្ក្រាបនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបានចាប់បដិសន្ធិគឺសមាគមអ្នកកាសែតកម្ពុជាចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដោយបានកំណត់ទិសដៅរួចជាស្រេចឲ្យមាននិន្នាការមួយឆ្ពោះទៅគាំទ្រប្រទេសចិននិងគាំទ្រទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែងកម្ពុជាចិនកំណត់នៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញពីការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការសម្លឹងរកការគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនាំមុខមួយចំនួនបានបន្ថែមការផ្សាយជាភាសាចិននិងមួយចំនួនទៀតបានប្តូរពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរទៅជាអ្នកវិនិយោគចិនវិញការរីកចម្រើននៃការវិនិយោគលើវិស័យសារព័ត៌មានរបស់ឈ្មួញចិននិងការបន្ថែមការផ្សាយជាភាសាចិនរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពីលំហូរយ៉ាងគំហុកនៃការវិនិយោគពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងក្រោយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Nice TV ត្រូវបានបង្កើតទូរទស្សន៍នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាទីតាំងនៃទូរទស្សន៍មួយនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងអ្នកកាសែតមួយចំនួនដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានភ្នំពេញប៉ោះផងដែរក៏បានចូលទៅបម្រើការងារនៅទីនោះពួកគេមិនមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការរាយការណ៍ដូចពីមុននោះទេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Nice TV ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលត្រូវបានរៀបចំដោយស្ថានទូតចិននេះបើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនិយាយជាមួយ VOA បន្ថែមពីលើទូរទស្សន៍ Nice TV ក៏មានគេហទំព័រព័ត៌មានថ្នោត News ដែលជាឈ្មោះដើមថ្នោតរបស់ខ្មែរបានបដូរពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិកម្ពុជាទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនួញចិនវិញអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាច្រើនត្រូវបានជួលឲ្យទៅធ្វើការនៅទីនោះហើយពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង2ឬ3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថាប័នចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពួកគេមិនអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយបាននោះទេលោកលាវកៃអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់សារព័ត៌មានថ្នោត News ដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកថាសារព័ត៌មានរបស់លោកគឺផ្ដោតសំខាន់លើរឿងបែបកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាទេសចរណ៍ការអប់រំនិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនមែនរឿងនយោបាយនោះទេលោកនិយាយថាយើងមិនផ្ដោតលើនយោបាយនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិចិនដែលមកកម្ពុជាយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរលោកលាវកៃបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអ្នកវិនិយោគនៃមុខជំនួយផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះមានស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍អ្នកកាសែតខ្មែរជាង20នាក់និងអ្នកយកព័ត៌មានជាជនជាតិចិន3រូបផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកាសែតល្បីឈ្មោះចំនួន2របស់ចិនដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងនោះមានជៀនហ្វានិងសារព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីករាយនឹងការវិនិយោគនិងការចូលមកដល់របស់ជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាចិនផងដែរក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអនឡាញ Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងកាសែត Khmer Times ដោយមានអ្នកកាសែត Khmer 2អ្នកនិងចិន3អ្នកកាសែត Khmer Times បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាភាសាចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019និងជាការបោះពុម្ពផ្សាយមួយសប្តាហ៍ម្ដងដែលមាន8ទំព័រលោកទីម៉ូហានចាងវ៉ាងកាសែតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យរបស់លោកថាទីផ្សារសម្រាប់សារព័ត៌មានជាភាសាចិនគឺសម្រាប់អ្នកចេះដឹងហើយទីផ្សារនៅតែធំនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអតិថិជនរបស់លោកក៏មានជនជាតិចិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីក្រុងកំពុងរីកចម្រើនដោយអ្នកវិនិយោគនិងអ្នករកស៊ីចិន
I don't think the Chinese who have come to Cambodia want to read about politics in Cambodia or politics.
ខ្ញុំគិតថាចិនដែលមកស្រុកខ្មែរមិនអានព័ត៌មាននយោបាយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានទាំងនោះទេពួកគេបារម្ភខ្លាំងអំពីការរកចំណូល
ទោះយ៉ាងណាលោកទីម៉ូហានមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានជាភាសាចិនមិនផ្ដោតលើព័ត៌មាននយោបាយនោះទេដោយសារតែព័ត៌មានប្រភេទនេះមាននៅក្នុងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតលោកគិតថាជនជាតិចិនដែលមកស្រុកខ្មែរមិនអានព័ត៌មាននយោបាយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេដោយសារតែពួកគេគិតពីការរកប្រាក់ច្រើនជាងឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងមួយចំនួនថាកាសែត Khmer Times មានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចង់វាងកាសែតរូបនោះបានការពារស្ថាប័នរបស់លោកថាមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេចំណែកសារព័ត៌មាន Online Fresh News ដែលតែងតែបញ្ចេញឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនគេក៏បានដាក់ឲ្យមានព័ត៌មានជាភាសាចិនផងដែរតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមលោកលឹមជីវថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Fresh News មូលហេតុគឺដោយសារមានលំហូរវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើននិងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែល្អប៉ុន្តែលោកលឹមជីវថាហាក់ដូចជាព្យាយាមដាក់ឲ្យមានលំនឹងរវាងការផ្សាយពីចំណុចអវិជ្ជមាននិងចំណុចវិជ្ជមានរបស់ក្រុមជនជាតិចិននៅកម្ពុជា
មិនមែនថាយើងផ្សាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះនឹងឲ្យទុកវើខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនយើងត្រូវបានផ្សាយជាហោហែពីព្រោះវាជាទុកវើមួយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាជាងអាចជាងអាចលាក់បាំងការពិតនៅព័ត៌មាននឹងបាន
លោកមឿនឈៀនណារិតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនមិនផ្ដោតលើនយោបាយនោះទេដោយពួកគេផ្ដោតលើការរកស៊ីជាជាងផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
អតីតជនជាគោលដៅរបស់គាត់គឺប្រហែលជាវិនិយោគដាក់ទុនវិនិយោគចិនបើទៅជាពិសេសគឺអតីតជនចិនអ្នកឯសកលនោះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលចិនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលរកឃើញដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកប្រទេសចិនបានបង្កើតការវិនិយោគដោយផ្ទាល់និងប្រយោលទៅលើស្ថាប័នព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានការពង្រីកភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះថាស៊ីនហួរឲ្យបានច្រើនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការរបស់ចិនបានបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនៃការដឹកនាំមួយដើម្បីកែប្រែការគិតអំពីប្រទេសចិននិងលើកដំកើងការយល់ឃើញរបស់ចិនទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពសកម្មក្នុងការសរសេរព័ត៌មានអំពីរឿងល្អៗនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស៊ីនហួរលោកងួនសុវណ្ណបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការងាររបស់លោកដោយបង្វែរសំណួរទៅប្រធានរបស់លោកនៅទីក្រុងប៉េកាំងការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនលើវិស័យសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគំរាមកំហែងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬហៅថា Reporters Without Borders របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនត្រូវបានយកមកដាក់នៅប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអាស៊ានដូចជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាលោក Daniel Bastard នាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រទេសដូចជាវៀតណាមកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ថៃត្រូវបានជំរុញដោយផ្ទាល់ដោយការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមទម្រង់របស់ចិនឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់សន្តិសុខតាមបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាការចម្លងពីច្បាប់របស់ប្រទេសចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការព្យាយាមរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកថ្មីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការ Reporters Without Borders ក្នុងខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំនូវច្បាប់លម្អិតមួយតាមទម្រង់របស់ចិនបន្ទាប់ពីកំចាត់ចោលនូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងការរឹតបន្តឹងលោក Cedric Alvini ប្រធានផ្នែកការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងជើងនៃអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរចិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបសេរីទៅជាការឃោសនា
They are actively trying to suppress any kind of independent journalism and replace it with state propaganda
ពួកគេបានព្យាយាមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគៀបសង្កត់រាល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងជំនួសដោយការឃោសនារដ្ឋឬក៏សារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន
ចំណែកលោកណប់វីអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភអំពីអនាគតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាគណៈស្ថានភាពមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរងឥទ្ធិពលពីអាជ្ញាធរចិន
បើសិនជាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យហ្នឹងនៅតែបន្តទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការធានាអំពីតម្លាភាពហើយនិងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការរស់ស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ក្នុងពិធីសម្ពោធបើកទ្វារសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកស្រីចៅវិនសិងចង់ឲ្យសមាគមនេះផ្សាយព័ត៌មានល្អៗអំពីប្រទេសទាំងពីរ
យើងរំពឹងថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានវិជ្ជមាននិងការរួមដៃគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ការថ្លែងបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលចង់ឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានអំពីចិនឲ្យបានល្អនិងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់ចិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនមានលោកសោយសុភាពខាងភៀគីកម្ពុជានិងលោកលីវសៀវគួងភៀគីចិនជាសហប្រធានលោកសោយសុភាពថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមាគមថាសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពការវិនិយោគរបស់ចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានវិជ្ជមានជាជាងអវិជ្ជមាន
តោបដញ្ញាចូលរួមអនុវត្តនិងគោរពតាមគោលនយោបាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានតាមរយៈនៃការខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអំពីការវិនិយោគរបស់ប្រទេសមហាមិត្តចិននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការនាំផលិតផលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន
ទំនងជាចង់សម្ដៅទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសោយសុភាពថ្លែងថា
ជាការពិតប្រទេសខ្លះមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនគាំទ្រចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាទេហើយថែមទាំងវាប្រហារចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅកម្ពុជាថែមទៀតផង
ស្ថានទូតអាមេរិកនិងចិនបានប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើជំនួយនិងការវិនិយោគរបស់ពួកគេមកកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាការប្រជុំដាក់គ្នានេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងផុសផុលអ្នកជំនាញបង្ហាញក្តីបារម្ភថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើអ្នកកសែតខ្មែរដែលនាំឲ្យមិនមានការសរសេររឿងរសើបនិងរិះគន់អំពីការវិនិយោគចិននៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈចិនកំពុងតែមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានិងមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងនោះគេឃើញមានការបិទកសែត The Cambodia Daily ការបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅភ្នំពេញនិងវិទ្យុរ៉ាប់សិបទៀតដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយដល់វិទ្យុឯករាជ្យរួមមានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បរទេសក្រោយមកពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងតែបទចោទមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាក់នៅឡើយទេលោកណប់វីអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានថ្លែងថា
ពីមុនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលឯករាជ្យផ្ដល់សេរីភាពច្រើនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគំនាបច្រើនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
លោកមាសនេះអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមបានថ្លែងថាការដែលមន្ត្រីចិននិងអ្នកសារព័ត៌មានលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមានពីប្រទេសចិនឬពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជាវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបការពារខ្លួនលោកមាសនេះបន្ថែមថាការរាយការណ៍អំពីចិននៅតែជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ
វត្តមានរបស់ចិនវាបានទៅជាចំណុចរសើបសម្រាប់ការពិភាក្សារវាងសម្រាប់ពិភាក្សានៅក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយលើរឿងត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចណា
សន្ទស្សន៍ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានលើពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ខ្លួនរបាយការណ៍ដដាលក៏បានបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានពង្រីកនៅកម្ពុជាដោយសាររងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនផងដែរហើយកម្ពុជាទំនងជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវដោយប្រទេសចិនយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាបច្ចការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើការកោះហៅអតីតមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាការពង្រឹងយុត្តិធម៌ឬជាការបំផិតបំភ័យតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណលោកកណានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោក Narendra Modi នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាដោយអបអរសាទរគណៈបករបស់លោក Modi ឈ្នះឆ្នោតអាណត្តិទី2ស្ដីថ្លែងការណ៍ចេញការពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងការហៅទូរស័ព្ទនោះលោក Imran Khan បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងភាពតានតឹងរវាងគូប្រជែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររៀងៗខ្លួននេះបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលការវាយប្រហារអត្តឃាតលើកងទ័ពឥណ្ឌាបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា40នាក់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឈ្មោះ JCE Mohammed បានមានមូលដ្ឋាននៅប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ជាវ៉ាត់ឆារីហ្វបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល48ម៉ោងទៅកាន់ក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាសកម្មភាពកុលខ្លួនរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តកាន់ខ្ជាប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉ាត់អាលីហាគីមបានទទូចថារដ្ឋាភិបាលកងបដាប្រឆាំងទណ្ឌកម្មអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីរ៉ង់ហើយនឹងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអន្តរការីរវាងភាគីទាំងពីរនៅពេលនេះការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងចំនួន2នៅរដ្ឋធានីកាត់ស្មាន់ឌូប្រទេសនេប៉ាល់បានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងរងរបួសយ៉ាងតិច5នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបើទោះបីជាគ្មានក្រុមណាប្រកាសទទួលខុសត្រូវក៏ដោយក៏ប៉ូលីសសង្ស័យថាអង្គការកុម្មុយនីស្ត Splinter ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះដែលបានកើតឡើងខុសគ្នារយៈពេលតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន21នៅអឺរ៉ុបបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតសភាអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់ការស្ទង់មតិទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបបង្ហាញថាប្រជាជនគាំទ្របេក្ខជនជាតិនិយមនិងបេក្ខជនឃោសនាយកពលរដ្ឋជាធំតែមិនគាំទ្រអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទីការបោះឆ្នោតរយៈពេល4ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពហុនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចំនួន28ដែលមានប្រជាជនចំនួន426លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលមានសមាជិកសភាចំនួន751នាក់ការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់បំផុតតាំងពីឆ្នាំ1979នៅពេលការបោះឆ្នោតជាអន្តរជាតិនេះបានធ្វើជាលើកដំបូងសម្រាប់សភាអឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.